Bore da i chi gyd. Bore da. Nid Cynan Llwyd ydy'n enw fi. Ni geson ni alwad ffôn yn gynnar bore fory yn dweud bod Cynan a Rachel hefo Covid. Felly oedd o'n meddwl well iddo fo gadw draw. Ond dwi'n trio trefnu iddo fo gael gwneud yr oedfa eto'n weddol fuan. Ac yn yr oedfa honno fydd o'n rhannu hefo chi rei o'r pethau sydd yn digwydd i lawr yn Angor. Angor Grangetown, felly, dyn ni'n edrych ymlaen at hynny. Ac os wyt ti'n gwylio rwan Cynan a Rachel, dyfyniadau gorau i chi, gobeithio byddwch chi'n gwella. Gwych! Gadwch ni gael gair o weddi i ddechrau'n oedfa. Dyn ni'n cyflwyno'r oedfa i ti Arglwydd ac yn diolch i ti am gael dod at yn gilydd fel teulu i daddoli di y bore yma. A dyn ni'n gweddio dy fendith di a dy arweiniad di. Dyn ni'n dod yma jyst i siarad mewn gilydd, dyn ni'n dod yma jyst i fynd trwy ddefosiwn, dyn ni'n dod yma i gyfarfod, i gwrdd a fi dy hun. A dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n cyffwrn ni y bore yma ar ysbryd glân. Wneud i siarad efo ni. Dyn ni yn ymwybodol iawn y dyddiau yma. Mor fregus ydy'n byd ni. Dyn ni'n ymwybodol o'r trais a'r casineb sydd yn codi ben mor hawdd. A dyn ni'n awyddus i weld dy gariad di yn cymryd drosodd unwaith eto yn y byd Arglwydd. A dyn ni am i ti ddechrau yno ni y bore yma trwy'n llenwi ni a dy gariad. Wrth i ni fyfyrio ar dair, wrth i ni gofio gyda'n gilydd am farwolaeth Iesu Grist ar y groes drosodd ni. Felly, dyn ni'n cyflwyno'r oedfa'n gyfan i ti yn enw ac yn hyddiant yn gwaredwr. Amen. Amen. Ganon ni'r emyn gyntaf. Chi'n cofio hon? Na'i jyst canu pennill gyntaf i chi. O'r clwyfedi o'r gwrdd o Chi'n cofio? Dŵr trwy fedi o'r fyrdd Dŵr o beddi Dŵr o Bye. A diolch chi, Muriel Morris, am gyfieithu'r y geiriau yna, rhagorol. Gwych, reit, beth sy'n gynnal ni nesaf, darlleniad, felly mi fideo mi byw wedi. Reit, fyny fama darlleniad o Actau penod 11. Ac mi rydw i'n darllen o adnod 19 ymlaen. O ganlyniad i'r erlid ddechreuodd yn dilyn beth ddigwyddodd i Steffan, roedd rhai credinwyr wedi dianc mor bell a Phenisia, Cyprus ac Antiochia yn Syria. Roedden nhw'n rhannu'r neges, ond dim ond gydag Iddewon. Ond yna, dyma'r rhai aeth i Antiochia o Cyprus ac Rene yn dechrau cyhoeddi'r newyddion da am yr arglwydd Iesu i bobl o genhedloedd eraill. Roedd Duw gyda nhw a dyma nifer fawr o bobl yn credu ac yn troi at yr arglwydd. Pan glywodd yr eglwys yn Jerusalem am y peth, dyma nhw'n anfon Barnabas i Antiochia i weld beth oedd yn digwydd. Pan gyrhyddodd yno, gwelodd yn glir fod Duw ar waith. Roedd wrth i fodd ac yn annog yr rhai oedd wedi credu i aros yn ffyddlon i'r arglwydd a rhoi eu hunain yn llwyr iddo. Roedd Barnabas yn ddyn da yn llawn o'r ysbryd glân ac yn credu'n gryf a chafodd nifer fawr o bobl eu harwain ganddo at yr arglwydd. Aeth Barnabas yn ei flaen i Tarsus wedyn i edrych am Saul. Ar ôl dod y hyd iddo, aeth ag o'n ôl i Antiochia. Bydd y ddau yno gyda'r eglwys am flwyddyn gyfan yn dysgu tyrfa fawr o bobl. Gyda llaw, yn Antiochia cafodd dilynwyr Iesu ei galw yn Grisnogion am y tro cyntaf. Rhywbryd yn ystod y flwyddyn honno, daeth rhyw broffwydi o Jerusalem i Antiochia. Yn un o'r cyfarfodydd, dyma un ohonyn nhw, un o'r enw Agabus, yn sefyll ar ei draed ac yn proffwydo gan ddylanwad yr ysbryd glân fod newyn trwm yn mynd i ledu drwy'r byd rhifinig i gyd. Digwyddodd y newyn hwnnw yn ystod tirnasiad Claudius. Felly, dyma'r credinwyr yn Antiochia yn penderfynu helpu ei brodyr a'i chwiorydd yn Judea drwy bawb gyfrannu cymaint ag y gallai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a Barnabas a Saul gafodd ei dewis i fynd ar hodd i arweinwyr eglwys Jerusalem. A'r hosef bendith dew ar y darlleniad yna, mi edrychwn ni ar hwnna yn nes ymlaen yn yr oedfa. Dwi'n falch o weld criw o blant wedi dod i clwb ser y bore yma. Dyna beth ydyn ni'n neud rwan. Yeah. Dwi'n mynd i ganu can fach efo chi. Iesu rwy'n dygaru di. Dech chi'n ei chanu hi o'r blaen. A gan ei weld os ydych chi'n gallu gwneud symudiadau ag yn y blaen. Ia? Yeah? Wyddoch chi... Dech chi'n meddwl o'r pan ben yn sôn gymaint am Iesu Grys? A dech chi'n meddwl... I'm going to go to the hospital. Oedd Iesu Grist ynddo yn ddyw wedi dod i'r byd. Dyna beth ydyn ni fel Cristnogion yn credu. Mae'n ei adnod yn y Bibl yn dweud fel yma, does neb wedi gweld Duw erioed. Sef neb wedi gweld Duw. Ond, mae Iesu Grist o a dangos Duw i ni. Mae adnod reit a ddechrau yn yr Efengylau yn dweud, bod Iesu Grist o gwmpas ynddo, pan ar ei byd gael ei gredu. Ond mi'n meddwl fod un byd ni, oherwydd o'n ei gymaint o des yn y byd, gymaint o bobl yn diodde. Fe fath o dyfu yma, pobl yn ei wyldu yn y byd, o math o beth felly.
ac oedd Iesu Grist wedi dod i ddangos ffordd gwell i mi a ffordd cadeirad o ddwn. Felly dyna ond dyn ni'n sôn gymaint am Iesu Grist. Felly dyn ni'n diganu rwan Iesu rwy'n dyfaru di yr ddwn yn fy nghalon i. Nawn ni wneud chydig bach o symudiadau i hon, dwi'n meddwl, ia? Sut nawn ni wneud y symudiadau? Beth nawn ni, Iesu rwy'n dygaru i, caru o leia, dros y galon Iesu, rwy'n dygaru i, yn fwn yn fy nghalon i. Ia, yn fwn. Reit o, Iesu rwy'n dygaru i, yn fwn yn fy nghalon i. Beth sy'n wedyn? Dwm, 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 dwm. Wedyn yr ail un ydy Iesu rwy'n dyferbyn di. Rwy'n gwylo'r llan yma, Iesu rwy'n dyferbyn di yn ddofn y byngalon ni. Y trydydd ydy Iesu rwy'n dyfoli di. Felly y lle derbyn di, rwy'n dyfoli di. Chi'n gallu gwneud hynny? Dwi'n lwyddo yr awydd, hwre! Ie? Iesu rwy'n dyfoli di, a wedyn Iesu rwy'n dyfilyn di. A pan dyn ni'n canu Iesu rwy'n dyfilyn di, mae gyda eisiau chi dilyn i allan trwy'r drws me i chwrs e. Iawn? Yn ôl i'r bennill gyntaf ti te. Iesu rwy'n dyfilyn di. Amser o weddi. Os yna rhywbeth arbennig, mae rhywun isio ni gofio amdano bore yma. Mae Alun yn gofyn mor syl.
Llwyd gyda Covid, Jeff?
Wel, llwydiad efo Covid i arallol. Gobeithio fydd o'n rhy egr, ynddo? Ond da ni'n isio... O gynnyn nhw'n isio basio fo laen i neb arall. Dyna di'r isiw, ynddo? Nid... Chi'n bod, nid bod o'n... yn effeithio fel roedd o ar y dechrau ar bobl. Ia, bydd ni'n ymateb da i apel cymorth Cristnogol.
Y gan fod hynna'n gweld da hynna, a gweithio i ti y ffant.
Ia.
A mi yw sydd yn ei gofio hefyd.
Am waith ti. Hollo. Ia, gwych. Oce, gadwch ni weddio lly. Arglwydd, diolch i ti a dyn ni yn adleisio geiriau'r gane. Iesu rwy'n dygaru di yn ddofn yn fy nghalon i. Iesu rwy'n dyferbyn di. Iesu rwy'n dyfoli di. A Iesu, dwi am ddyfilyn di. Dyn ni'n cyfaddau ti ar glwydd yn bod ni'n aml yn
falle i ffindio'n hawdd i ddod i oedfaon ar y Sul ac i fynd trwy'r mosiwns gwneud yn crefydda wythnosol, a wedyn falle anghofio amdana ti wedi llyr wythnos. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i faddau i ni am hynny a wneud i'n helpio ni trwy'r ysbryd glân i droi di yn y canol unwaith eto, i gysegru'n hunain o'r newydd i dy waith di, i dy ddilyn di, i dystiolaethu i dy gariad di, i rannu dy gariad di mewn gair a gweithred. Dyn ni diolch i ti, Adlwydd. Fel oeddwn i'n dweud ar y dechrau, mae teulu o dy bobl di ydym i yma yn Ebenezer. Dyn ni'n frodyr ac yn chwiorydd. A dyn ni'n frodyr a chwiorydd gyda Chrisnogion, nid yn unig yma yng Nghaerdydd ac ar hyd a lled Cymru, ond drwy'r byd i gyd. A dyn ni'n diolch i ti am ryfeddod yr Efengyl, sydd wedi chwildroi bywydau gymaint o bobl mewn gymaint o wledydd. A dyn ni eisiau gweld mwy eto ar hwyd, oherwydd dyn ni eisiau gweld dy gariad di yn teyrnasu. Dyn ni eisiau gweld y deyrnas di yn dod ar y ddiad fel yn y nef. Dyn ni eisiau gweld cariad yn cymryd lle casineb. Dyn ni eisiau gweld heddwch yn cymryd lle gwrthdaro a'r rhyfel. Dyn ni eisiau gweld gras a heilioni yn cymryd lle hunanoldeb. Ac wrth ddweud hynny, dyn ni'n ymwybodol ar glwydd fod y problemau neu, fod y pechodau neu, wrth wraidd calonau pob un ohono ni, dyn ni gyd yn cyfaddau mae pechaduriaid ydyn ni. Dyn ni'n cyfaddau ger dy bron di yn bod ni wedi dysiomi di dro ar ôl tro. Dyn ni wedi dweud pethau fel ni mi dweud. Dyn ni wedi gwneud pethau. Mae gennym ni gwylydd ohonyn nhw. Dyn ni wedi meddwl pethau ac yn aml yn meddwl pethau na ddylen ni meddwl. Pethau sydd yn anhilwm o dy ddilynwyr di. Ond dyn ni'n diolch hefo'n gilydd y bore yma. Dy fod ti yn Dduw sydd yn maddau i ni ac yn galw ni atat ti dy hun. Diolch am eiriau Iesu Grist. Dewch ata fi, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac mi a heswy thaf arnoch. Felly, dod i gyflwyno'n hunain o'r newydd i ti ydyn ni. Ac ar ddechrau wythnos cymorth Crisnogol ar glwydd, mi rydyn ni'n gweddio dy fendith di ar y gwaith mae Crisnogion ar hyd a lled y byd yn ei gwneud i leddfu poenau i achub bywydau, i achau clwyfau. Dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael rhyw ran bach yn cefnogi'r gwaith yna trwy Cymorth Crisnogol ac yn gweddio y bydd yna mater rhagorol i apel Cymorth Crisnogol leni. Nid jyst yma yn plith i yn Ebenezer, ond ar hyd a lled gwledydd yn ysoedd Pryden. Dyn ni'n gweddio dros elusennau eraill hefyd. Diolch i ti am waith cynnan efo ti a ffynd. A dyn ni'n ymwybodol fod yna nifer o elusennau, rai ohonyn nhw ddim yn elusennau Crisnogol, ond yn gwneud gwaith rhagorol i leddu poenau pobl. Ond dyn ni'n arbennig isio diolch i ti am yr rhai hynny sydd nid yn unig yn cwrdd ag anghenion corfforol ac emosiynol pobl, ond sydd hefyd yn ceisio cwrdd â'i anghenion ysbrydol nhw. A dyn ni, fel oedden ni'n sôn wrth y plant, yn diolch ar glwydd am Iesu Grist. Diolch am i aberth o ar groes Calfaria fyddwn ni dod at y bwrdd cyn diwedd yr oedfa'r bore yma i gofio am ryfeddod yr hyn ddigwyddodd ar groes Calfaria. Felly, wneud i gyfarfod am i y bore yma, wneud i siarad efo ni, wneud i'n tanio ni o'r newydd ar ysbryd glân, i'n galluogi ni i fod yn ddilynwyr gwell ffyddlonach i ti. Fe fedrwn ni'n gwneud hynny yn y nerth yn hunain. Felly helpio ni i agor yn calonau i ddylanwad yr ysbryd glân y bore yma. Dyn ni'n gweddio dros eglwysi eraill ar hyd a lled y wlad yma sydd yn cyd-addoli hefo ni y bore yma. Ac yn arbennig yn cyflwyno alun i ti. Ac yn gweddio dy fendith di wrth iddo fo agor y gair draw yn ochrau Caerfyrddin. A dyn ni'n gweddio y byddi di'n parhau fendithio gweinidogaeth alun yn y plith ni yma. A dyn ni'n diolch i ti amdano fo ac am ei ffyddlondeb o. Ond y dehead ni arglwydd ydy gweld gwaith Iesu Grist yn y plith ni yn llwyddo. Gweld gwaith Iesu Grist yn y bywydau ni fel unigolion yn llwyddo. Gweld gwaith Iesu Grist yn llith y plant yn clwb ser yn llwyddo. A dyn ni'n isio'r llwyddiant yna er mwyn i ni fedru ymffrostio a brolio a dweud drychwch beth ni yn ei wneud. Dyn ni isio fo fod yn gyfrwng i ddwy'n clod i ti, i fod yn dystiolaeth i dy gariad di ac i ryfeddod y cwbl wyt ti wedi wneud drosto ni. Lly clyw yn gweddi ni. A gwrando ar gri gweddi pob un ohono ni, falle fod ne unigolion ar y meddyliau ni, falle fod ne dylu gofid pobl wedi colli anwyliad yn ystod yr wythnos sydd yn mynd i hibio, falle fod ne unigolion sy'n dioddau o wendid neu unigrwydd neu sawlwch. Arglwydd gwrando ar gri calon pob un ohono ni dros yr unigolion ni. Dyn ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner i ti. A dyn ni'n cyflwyno'n gilydd i ti hefyd. Yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Gadwch ni adrodd gweddi'r arglwydd efo'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sanctifia'r ben, deled y dynurnas, gwneler ddeirwllus, ar y dynur ar y rhan ni. Dyfodd ni heddiw yn barod yn ymwneud. Maddau ni ni'n trosedd. Rydyn ni wedi maddau i'r rhai a phrosedd o'r un yn a phai yn dwy'n i braf, ond gwared ni rhag drwg, a herwydd i ddod tîr dynas a'r gallu a'r gogoniant am bydd. Amen. Amen. Dyma'r testyn sy'n gyda'i bore yma, dwi'n mynd i siarad yn hir. Mi ges i'n arwen at yr adran arbennig o'r ysbythyr yn acte penod 11 oherwydd yr hanes ar y diwedd am y Crisnogion yn Antiochia yn rhoi gymaint ag y medre nhw i helpu i gyd Crisnogion i lawr yn Jerusalem. Ac wrth gwrs, felly dylai fod hefo ni hefyd, dyn ni'n byw mewn, be maen nhw'n alw'n global village yn dydyn, ers degawdau rwan, mae'r term yn ein gyfarwydd. Dyn ni'n gwybod heddiw beth sydd yn digwydd mewn rhannau eraill o'r wlad. A mae'n gymaint o ddioddefaint, dyn ni ddim yn ei weld ar newyddion, ond trwy elusennau fel Cymorth Crisnogol a Tir Ffynd ac yn y blaen, dyn ni yn gwybod fod ne dlodi difrifol o fod ne bobl yn dioddau. A'n dymuniad ni, a gobeithio yn hymateb ni, ydy rhoi gymaint ag y medrwn ni i leddfu poenau a dioddefaint pobl eraill. Ond o'n i'n cael yn haron arbennig gen yr geiriau yma, yr adnod yma, sy'n ymddangos just cyn y cyfeiriad at helpu y tlodion oherwydd y newyn oedd yn y canol, yn y dwyrain canol yn yr adeg yna. Yn Antiochia cafodd dilynwyr Iesu ei galw yn Grisnogion am y tro gyntaf. Pan es i'r coleg yn Bangor yn y 70au, yn teimlo'n bell iawn yn ôl. oedd Cristnogion, pobl oedd yn arddel enw Iesu Grist, neu mynd i gapel, ddim yn cael enw da iawn. Oedden nhw'n cael ei nabod fel criw dyw. Criw dyw. A ryw enw chydig yn sarhais, chydig yn ddilornus oedd o lly. O, mae o'n perthyn i griw dyw. Chi'n gwybod? A rhywbeth felly oedd yn digwydd y fama yn Antiochia. O, dilynwyr yr proffwyd neu. Crist ynde, y Mesia, Crist Nogion ydyn nhw. Mi roedd o di digwydd, dyn ni'n credu, rhyw, falle 8 i 10 mlynedd ar ôl croesoiliad Iesu Grist. Yr hanes dyn ni'n darllen amdano fo yn Acte. A cefndir beth ar ydi darllen amdano fo, di erledigeth. Os ydych chi'n cofio, oedd y darlleniad yn dechrau efo'r geiriau o ganlyniad i'r erlid ddechreuodd yn dilyn beth ddigwyddodd i Steffan, chi'n cofio Steffan, yn cael ei ferthyru. Roedd rhai credinwyr wedi dianc mor bell a Phenisia, Cyprys a Antiochia. Dwi'n meddwl bod yn o'n i fath o fama. Mae chi, dyma Jerusalem yn fama, Phenisia chydig i'r gogledd, Antiochia sydd bellach yn ne Twrci. Fy nhw'n dda neb. Ws! Dio'n bwys brynau'n arall. Antiochia, fyny yn ne Twrci y fanne. Ac roedden nhw wedi dianc i Cyprys hefyd. A wedyn, dyn ni'n darllen bod neu Grisnogion o Cyrenau yng Ngogledd Affrica wedi mynd draw i Antiochia i gyhoeddi y newyddion da. Felly dynech chi'r map, dynech chi'r ddaearyddiaeth o'r ffigwyl chi. A mae yna 400 milltir, dwi'n gwybod yna, 400 milltir rhwng Jerusalem ac Antiochia i roi rhyw syniad o bellter y daith. Antiochia oedd y drydedd ddinas fwyaf yn yr ymerodraeth Rhufeinig. Oedd yr Rhufain oedd y ddinas fwyaf un, wedyn Alexandria yng Ngogledd Affrica, a wedyn Antiochia oedd y drydedd. Ac yn ddiddorol iawn o feddwl am Gaerdydd, tua 500,000 oedd poblogaeth Antiochia yn nyddiau y darlleniad yma. Oedd hi ddinas gosmopolitaidd iawn, yn ganolfan fasnachol bwysig, yn gyfeithog. Oedd hi yn enwog ymhlith pethau eraill am rasio cerbydau. Dwi'n siŵr ydych chi wedi gweld y ffilmiau. Be oedd y ffilm Ben-Hur, ia? Oedd efo'r rasio cerbydau yna. Wel, oedd dinas Antiochia'n enwog iawn am hynny. Ac yn sgil hynny, yn enwog am gamblo hefyd. Oedd hi'n cael ei ystyried y ddinas fwyaf anfoesol, os fyciwch chi, yn y cyfnod. Ac o bosib, na dyna oedd yn denu Cristnogion i fynd yn ei gyhoeddi'r newyddion da, oherwydd i bod nhw'n gweld gymaint o angen oedd yn y gymdeithas yn fanno. Mi roedd yna deml yna o'r enw teml Daphni, y ddiwies Daphni, ac mi roedd pitinio yn rhan fawr iawn o afoliad y deml honno a'r grefydd honno. Felly, dyna'r cefndir i chi. Y cwestiwn dwi eisiau ofyn ydy beth sydd tu ôl i'r gosodiad yn adnod y testyn, yn fanno ddaren nhw'n cael ei galw Grisnogion am y tro cyntaf. A dwi'n meddwl chi'n bod hyd yn oed heddiw, pan dyn ni'n meddwl yn bod ni'n gwybod beth ydy Cristion, mae'n bwysig i ni atgoffa'n hynna'n beth i ystyr o go iawn. Dio ddim just yn golygu yn y cymdeithas ni yn bod ni wedi cael yn geni mewn gwlad Grisnogol. Dwi'n cofio pryd mae'r census nesaf, ond maen nhw'n gofyn i chi ddeud pa grefydd ydych chi. Mae'n ddiddorol iawn er bod o'n mynd lawr bob degawd. Mae'n ddiddorol iawn faint o bobl sydd yn dweud i bod nhw'n Gristnogion, ynde? A dwi wedi cyfarfod llwythi o bobl yn dweud wrtha i, oh yeah, I'm a Christian, I don't go to church, but I am a Christian, ynde? Ac wrach wedyn, mae'n rhaid gofyn, well, a'i mynd i'r capel sydd yn eich gwneud chi'n Gristion? A'i mynd i'r eglwys, a'i addoli sydd yn eich gwneud chi'n Gristion? Neu'r ffaith eich bod chi wedi byw, cael eich magu yn mynd i addoliad? Wel, na, Kenny, dwi'n nid o'r chwaith. Be mae'r bobl ma'n olygu? I'm a Christian, but I don't go to church. Ydyn nhw'n meddwl, ma' nhw'n dilyn o'n anodd, I live a good life. A i ddenne beth ydi ystyr bod yn Gristion, yn bod ni'n byw bywyd da. Hynny di, mae'n elfennau o wir yn y pethau mae gyd, ond dros neu'r un o'r hunain yn gwneud ni'n Gristion. Neu cyfrannu i elusennau, wythnos Cristnogol, dyn ni'n teimlo yn bod ni'n nes at Dduw oherwydd yn bod ni wedi rhoi rhywbeth yn yr amlen, neu di danfon cyfraniad. Neu ai just yn bod ni'n credu yn Dduw. Neu y ffaith yn bod ni'n gweddio weithiau. Neu ffaith yn bod ni'n darllen y Bibl. Felly, cwestiwn dwi isio ofyn, a dwi'n mynd i ateb o mor gyflym ag y medrau, beth wnaeth i bobl weld? Beth Barnabas gafodd ei danfon i fyny gyda llawer? Barnabas wedi cael ei ddagu ar Ynys Cyprys. Felly, gan bod Cristnogion wedi mynd i fyny i Cyprys ac Antiochia, oedd Barnabas yn perthyn i'r grŵp o ddewon oedd Helenistiaid oedden nhw'n ei galw nhw ers rei canrifoedd, oedd dylanwad y diwylliant groegaidd wedi dylanwadu'n drwm ar rei carfannau o ddewiaeth. Ac oedd Barnabas yn dod o'r cendir hwnnw. Felly oedd o'n ddelfrydol i fynd i ryw lefel Antiochia, lle oedd dylanwad Helenistiaeth yn ddwfn iawn ac yn drwm iawn ar yr iddewon oedd yn byw yn Antiochia. Ond beth oedd o'n diweld, os ydych chi'n cofio y darlleniad, mae o'n mynd i fyny yne, lle mae o'n deud, dwi wedi colli'n adnod yma. Pan glywodd yr eglwys yn Jerusalem am y peth, dyma nhw'n anfon Barnabas i Antiochia i weld beth oedd yn digwydd. Oedden nhw wedi clywed bod rhywbeth yn digwydd yna. Pan gyrhyddodd yno, gwelodd yn glir fod Dduw ar waith. Gwelodd yn glir fod Dduw ar waith. Tasau pobl sydd ddim yn dod i Ebenezer yn dod ato ni, fydden nhw'n gallu dweud hynny. Oedden nhw'n gweld yn glir fod Dduw ar waith. Beth oedd o'n diweld? Dyna ydy'r cwestiwn. Wel, y peth cyntaf, lle mae'r sleid bona, dwi'n di sôn am y dyn yma, nac dw. Mi dosibio hwn, ddo i yn ôl at hwn eto. Peth cyntaf ydy bod sôn am Iesu Grist. Peth cyntaf sy'n cael ei ddeud, roedd Barnabas, aeth Barnabas, lle mae o, sori. Pan glywodd yr Eglwys Jerusalem peth, dyma nhw'n anfon Barnabas i Antiochia i weld beth yn pargyrhyddodd. Fe welodd yn glir fod Dduw ar waith roedd wrth ei fodd ac yn annog y rhai oedd wedi credu i aros yn ffyddlon i'r arglwydd, yr arglwydd Iesu Grist ydi hwnna, a rhoi ei hunain yn llwyr iddo. A wedyn mewn sôn am Barnabas ei hun, yn llawn o'r ysbryd glân, yn credu'n gryf, a cafodd nifer o bobl ei harwain ganddo at yr arglwydd Iesu. Felly y peth cyntaf yn i weld ydy bod pobl yn dod i gredu yn Iesu Grist. Fod pobl yn cael trwedigaeth. Roedd pobl yn cael ei newid i bywydau nhw'n cael ei chwildroi gan Iesu Grist. Yr ail beth ydych chi weld yma yma ydy dwi wedi roed o fel gweld gras Dduw ar waith. Adnod 23, Pan gyrhaeddodd yno, gwelodd yn glir fod Duw ar waith. Gwelodd y ras Duw, mae o'n dweud yn yr oeg. Ac ystyr hynny ydy y dystiolaeth amlwg fod bywydau pobl yn cael ei newid. Chi'n bod, mae'n ei wahaniaeth mawr yn does rhwng beth ni'n ei honni a be mae pobl eraill yn ei weld yn aml. Chi'n meddwl? Dwi ar hyd blynyddoedd wedi honni dilyn Iesu Grist, ond dwi'n yn argoedd edrych bod pawb wedi gweld yn ei bob amser. O'n ei gyfnod pan o'n i'n y coleg, chi'n bod, o'n i'n mynd i'r cyfarfodydd i gyd. Cyfarfodydd, criw Duw, y Gymdeithas Gristnogol. O'n i'n mynd i'r cyrfau gweddi hyd yn oed, ond oeddwn i ddim wir yn dilyn Iesu Grist, ac mae'n perthynas agos efo Iesu Grist. A mae'n hawdd i ni lithro i'r math yna o feddylfryd honni yn bod ni'n dilyn Iesu Grist, ond dyn ni'n gwybod go iawn, dyn ni ddim yn, gael ddefnyddio gair, dyn ni ddim yn cymuno hefo fo. Felly, yr ail beth oedd ydyn nhw'n gweld fod gras Duw ar waith. Os neu dystiolaeth o ras Duw ar waith yn y bywydau ni. Y trydydd peth ydy bod o'n gweld pobl yn tyfu fel disgyblion. Dyn ni darllen yn adnod 26 bod Barnabas a Saul wedi mynd yn ôl yna ar ôl dod o hyd iddo, aeth ag o nôl i Antiochia, bu oedd y ddau yno gyda'r eglwys am flwyddyn gyfan yn dysgu tyrfa fawr o bobl. Hynny ddi, mae'n ei dyfiant, mae'n ei bobl yn dod i gredu ac wedyn yn tyfu fel disgyblion i Iesu Grist. Pobl yn darganfod ehangder be mae o'n ei olygu i fod yn ddilynwyr i Iesu Grist. A mae'n bwysig cofio gyda llaw, mae dim ond yr Hen Testament oedd gynnyn nhw yn y cyfnod yma, oedd Paul yn di dechrau i deithiad, oedd o'n disgwennu lythyred, oedd yr efengylwedd yn disgwennu, dim ond yr Hen Testament. Mae'n atgoffa fi o hanes Iesu Grist yn cyfarfod y rhai ar y ffordd i'r maes, ynddo, ac yn siarad efo nhw ac yn dangos iddyn nhw o'r ysgrythyrau beth oedd yn cael ei ddweud amdano fo ac am ei farwolaeth a'i atgyfodiad o. Mae'r Hen Testament trwy y proffwydi a trwy'r gyfraith yn pwyntio ymlaen at ddyfodiad Iesu Grist. Dyna pam, fel Cristnogion, nid jyst pobl y Testament newydd ydyn ni. Dyn ni'n bobl yr Hen Testament, y Beibl cyfan, oherwydd yn bod ni trwy'r gwbl yn gweld Duw ar waith. Y pedwerydd peth ydy yr ysbryd glân. Oedd hi'n amlwg fod y bobl yma'n agored i arwyniad ac i ddylanwad yr ysbryd glân yma. Mae Barnabas ei hun yn cael ei ddisgrifio fel person oedd yn llawn o'r ysbryd glân. A dyn ni darllen wedyn, a dwi'n mynd at y pumed rŵan, ar un o gynnau eisiau tynnu sylw at y fo'n arbennig y bore yma, at ffydd weithredol y bobl yma. Nid jyst be oedden nhw'n ddweud a'i tafod oedd yn cyfri, nid jyst be oedden nhw'n ddweud i cyffes lafar nhw oedd yn dangos bod Duw ar waith yn eu plith nhw, ond y gweithredu, yr hyn oedd Duw yn ei gyflawni trwyddi nhw. A dyn ni darllen amdanyn nhw, os ydych chi'n cofio, yn gwasanaethu trwy gasglu arian i gwrdd ac anghenion y credinwyr yn Judea oedd yn diodde. Pam? Oherwydd mi roedd y dyn Agabus yma wedi mynd yne, wedi sefyll ar ei draed yn un o'r cyfarfodydd a phroffwydo, sylwch dan ddylanwad yr ysbryd glân, fod y newyn trwm yn mynd i ledu trwy'r byd rhifinig i gyd. Y byd rhifinig i gyd. Wyddoch chi pan ddigwyddodd hyn, mae honne oedd y flwyddyn ddaru chi di fynd yn ôl at y brawd. Mae'n enw fod i anghofio fi, yr ymerawdwr Cyrenios yna cebed i. Dwi wedi anghofio i enw fo.
Claudius.
Ges i blanc yma mewn. Claudius. Deneb hyd oedd byddinoedd Claudius yn ymosod ac yn dechrau gorchfygu yn ysoedd Pryden. Y flwyddyn 43 oedd Crist, ddaru Claudius a'i fyddinoedd dorri trwad i dde Lloegr. Mi gymodd o ryw 20 mlynedd iddyn nhw fynd i fyny yr holl ffordd i'r Alban ac i Ogledd Cymru. Gogledd Cymru yn sefyll ni erbyn nhw. Ond, dyn ni'n gwybod o dystiolaeth hanesyddol ac archeolegol fod neu newyn difrifol wedi bod yn y dwyrain canol. Oedd y raifft yn cael ei nabod fel basged fara y dwyrain canol. Oedd tyfu cnydau yn dibynnu ar y ffaith fod yr afon Nil yn gorlifo ac yn dyfrhau y ddaear o'i chwmpas. Right? Ond oedd ne ddau reswm pam fydde ne broblemau weithiau, pam fydde ne ddim cnydau da. Un oedd pan oedd yr afon Nil ddim yn gorlifo ac mi roedd ne sychder. Ond be ddigwyddodd yn y flwyddyn honno oedd bod gorlifo wedi bod mor ddifrifol, oedd y dŵr dros y tir wedi difetha y cnydau ac wedi pydru'r had, ac mi fion enw newyn difrifol yn y cyfnod yma, sef yr union gyfnod pan oedd byddinoedd Rhufain yn dechrau mosod ar Bryden. A be nath y Crismogion yn Antiochia? Oedden nhw'n eitha pell, rhaid yn nôl i'r mawr. Oedden nhw'n eitha pell i fynd yn y gogledd yn fanet. Dyma'r ardal lle roedd y newyn weitha. Ond oedd pobl yn Antiochia yn casglu arian i gwrdd ag anghenion Crismogion yn Jerusalem ac yn Judea, oedd yn dioddau yn ddifrifol oherwydd y newyn yma. A mae gennym ni gyfle rŵan. Dyn ni'n gwybod bod neu Grisnogion frodyr a chwiorydd i ni mewn gwledydd yn Affrica a De America. Ac ar yn stepen drws yn hunain sydd yn dioddau. Does dim rhaid i mi sôn am Ukraine ac yn y blaen. Dyn ni'n gwybod am yr holl dioddau. A pidiwch angham ddall i ni ddweud yn bod ni'n gwneud dim ydw i. Ond isio'n hannog ni i ddal ati a gwneud mwy. Oherwydd, dyn ni'n byw yn gyfforddus, dydyn. Chi'n gwybod? A weithiau, mae'n hawdd iawn i ni fod yn taflu briwsion at bobl. Chydig bach, rhyw fath ar y stori neu ar Iesu Grist i adrodd am Lasarus a'r dyn cyfoethog. Chi'n cofio? Oedd y dyn cyfoethog ddigon hapus i'r briwsion disgyn oedd ar ei fwrdd o i Lasarus gael bita. Pan dyn ni'n sôn am gwrdd ac anghenion pobl, tlodion, y newynog ac yn y blaen yn y byd ni, nid sôn am daflu y briwsion sy'n gynno ni dros ben iddyn nhw ydyn ni, ond sôn am rywbeth sydd yn adlewyrchu be nath Iesu Grist pan nath o'i'r groes. Aberth. Rhoi fel bod o'n pinsio rhywfaint, chi'n gwybod? A dyna, wrth gwrs, ddyle fod yn adlewyrchu'n bywydau ni i gyd. Yn bod ni yn barod i godi'n croes fel ar Iesu Grist. Godi croes. Dwi'n licio y dyfyniad yma, ydy o'n y diwedd, yndi. Maen nhw'n deud na Kierkegaard ddaru ddweud hyn. To become an admirer of Jesus is much easier and to become a follower of Jesus. A dyna yn her i bob un ohono ni, a fine yn gynwysedig yn hynny y bore yma. Amen. Gadwch i ni ganu emyn sydd yn gyfarwydd iawn i ni. Dyna ni wedi chanu hi, a gadwch i ni ddefnyddio yr emyn yma, y rawn un dan. Gadwch chi ddefnyddio'r emyn yma i baratoi yn hunain i ddod at y bwrdd. Yma i'n waredwr. At y bwrdd efo'n gilydd rŵan. Mae jyst darllen, dwi'n teimlo fod y weithred yma da ni'n cael yn hanog gan Paul yn cyntaf Corinthiaid i chwilio'n caloned hunain cyn dod at y bwrdd. A dwi'n teimlo hosymlan da ni'n gallu cadw y weithred yma gorau oll oherwydd mae o'r rhai cyfle i ni i chwilio'n caloned ac i geisio wyneb yr arglwydd Iesu. Gadwch mi jyst darllen yr adnodau. Dwi wedi rhannu gyda chi be nes i dderbyn gan yr arglwydd. Ar y noson honno pan cafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd Iesu dorf. Ar ôl adrodd weddi o ddiolch, dyma fo'n ei thori a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosodd chi. Gwnewch hyn i gofio amdanau. Wedyn gwnaeth yr un peth ar ôl swper pan gymerodd y cwpan a dweud mae'r cwpan yma yn cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw yn ei wneud. Wedi selio gyda fy ngwaed i. Gwnewch hyn i gofio amdanau. Bob tro byddwch yn yfed ohono, bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes i ddod yn ôl eto. a'r plwydd dyn ni'n plygu o dy flaen di ac yn diolch i ti eto am farwolaeth Iesu Grist ar y groes. Diolch i ti fod yr adwyl Iesu di bod yn ffyddlon i fod o wedi dweud yna Gethsemane nid fe wyllus i ond de wyllus di a wneler. I fod o wedi rhoi'n hun dros yn pechodau ni. I fod o wedi dioddau yn yn lle ni. I fod o wedi dangos i ni y ffordd i fyw ac i fod yn bobl sydd yn fodlon a berthyn hynnau dros eraill. Ac fel oedden ni'n dweud ar ddechrau wythnos cymorth Cristnogol, dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n helpu ni yr wythnos yma i fod yn bobl sydd yn aberthu'n hunain dros yr anghenis yn y byd. Wrth i ni ddod i rannu y bara a'r gwyn, neu di ddod a'n cyffwrdd ni trwy'r ysbryd glân, neu di ddod a'n tynnu ni at at hi dy hun, neu di ddod â'n traws newid ni yn gwneud ni debycach i Iesu Grist trwy nerth yr ysbryd glân. Dyn ni'n gofyn hyn yn ei enw fo. Amen. Y wedodd Iesu Grist, hwn yw fy nghorff a dorri'r drosoch. Gadwch ni rannu'r baran a wneud tafo hefo'n gilydd a chofio am aberth Iesu Grist drosom. Diolch, diolch. Fwyta. Ar ôl swperf mi'n gymryddodd y cwpan yn dweud hwn yw gwaed y cyfamod newydd a dywelldi'r dros dawer. Rannodd i'r gyd efel. Roedd symbolau ydy'r bara a'r gwyn. Rydyn ni'n gofyn i ti bore yma edrych ar y calonnau ni. Mae'n helpu ni trwy'r ysbryd glân i gysegru'n hunain o'r newydd i dy wasanaeth di. Rydyn ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i fod yn dystio'n Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Dwi'n mynd i newid yr enw tyder, ond dyn ni'n gwybod y geiriau. Gadwch ni gan y diolch i ti yr holl alluog ddew yn ymgylid. O'n i'n mynd i ddysgu hen enyn ar dôl newydd i chi, ond... Diolch i ti. Gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.